እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ብቐዳምነት ዝዓዘዘ መንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
ክፍለእ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ፅንሑ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ጥዕና ይሃበለይ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ መደብና፣ እዚ መደብ ጥዕና ይሃበለይ እዩ። ሎም መዓንቲ ኣብዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ስቱድዮና ኮይንና ኣብዚ እዋን እዚ ኣስጋኢ ኮይኑ ዘሎ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ወይ ከዓ ኮቪድ-19 ዝበሃል ቫይረስን ዘስዕቦ ዘሎ ኣካላዊ ኮነ ማሕበራዊ ኮነ እንደገና ከዓ ኢኮኖሚያዊ ዝኾነ ፀገማት ብሓንሳብ ኮይና ክንዛተ ኢና። ኣብ ንዛተየሉ እዋን ከዓ ንብዛዕባ እቲ ቫይረስ ጥራይ ከይኮነ እቲ ዘምፅኦ ሳዕበይን ጥራይ ከይኮነ እንደገና ንሕና ከዓነ ከም ክርስትያን ከም ኣመንቲ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ዝብል እውን ፅቡቅ ጌርና ግዜ ወሲድና ክንዛተ ኢና። ሎሚ ኣብዚ ኣብ ስቱድዮና ሓውና ፓስተር ኣማን ፍሳዬ ናይ ትግርኛ መደብ ናይ ሬድዮ ማለት እዩ ድምፂ ተስፋ ዋና መራሕን ኣዳለውን ኣካል ናይ ዘተ ምንታን ክኸውን ኣዲሜ ኣለኹ። ሓውና ኣማን እንኳዕ ድሓን መፃኻ።
እንኳዕ ድሓን ፅራሕ ኸውን
በኣር ክቡራትን ክቡራን ተኸታትን መደብና ሕጂ ናብቲ ዘተ ኢና ክንከይድ ብሓንሳብ ኮይና ኢና ክንዛተ እሞ ንምንታይ እዩ እዚ ኮቪድ-19 ወይ ከዓኒ እዚ ኮሮና ቫይረስ ዝበሃል ቫይረስ ብጣዕሚ ንዓለምና ሲ ኣስጋእ ኮይኑ ዘሎ ብፍላይ ማስ ሚድያታት ብምሉኡ ብዛዕባ እዮም ዝዛረቡ ዘሎ፣ ዓለም ብምሉኡ ብዛዕባ እያ ዝዛረብ ዘላ፣ ቴሌቭዥን ሬድዮ ብምሉኡ ብዛዕባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። መንግስትታት ብጣዕሚ ርዒዶም ፈሪሖም ኢና ንርኢ። ናይ እምነት ሰባት እውን ከይተረፉ ከምኡ ዓለምና ኮታስ ብዝተፈላለየ ቋንቋስ ሓደ ነገር ትዛረበሉ ነገር እያ ኮይና ዘላ ማለት ከምዚ ወራር ዝመፃ ምዃን ዓለም መፃስ ኮይና ብኩሉ ሜድያታት ዘጋውሕዎ ዘለዉ ነገራት ኣለዉ። በዚ ምክንያት እዚ ፍርሒ ራዕዲ ኣሎ፣ ስጋኣት እውን ኣሎ። እንደገና ንሱ ሒዝዎ እውን ዝመፅእ ብዙሕ ነገራት ከም ዘለዎን እዚ ብምርኣይ መራሕቲ ብጣዕሚ እዮም ሰጊኦም ዘኩሉ። ንምንታይ
ሕራይ በዓር ሎሚ ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ ብጣዕሚ ኮሮና ቫይረስ ካብቲ ክግመት ዝኽእል ስጋኣትን ፍርሕን ዝኾነሉ ዋና ምክንያት እቲ ዝኸተሎ ሳዕቤን እዩ። ናይ መጀመርያ ሎሚ ናብ ሓደ ሚሊዮን ከባቢ ዝኾኑ ሰባት በቲ ቫይረስ ተጠቂዖም ኢና ንርኢ። ልዕሊ 55,000 ህዝቢ ድማ በቲ ሕማም ክመቱ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቫይረስ ዝኸተሎ ዘሎ ሳዕቤን ንሰባት ኣፍርሒ ከድቆ ከም ዝኽኣለ ካብዚ ብተወሳኺ ኮሮና ቫይረስ እቲ ዝኸዶ ዘሎ ፍጥነት ወይ ድማ ናይ ምሕልላፍ ክእለቱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ምኻዶ ዘይኮነስ እቲ ዘምፅኦ ሳዕቤን ድማ ከቢድ ካብ ምዃኑ ዝተላዓለ ኣብ ኢኮኖሚ እውን ተፅዕኖ ብምፅኡ ንዓለም ኣብ ከቢድ ፍርሕን ስጋኣትን ከውደቓ ገይርዎ እዩ። እዚ ክንብል ከለና ኮሮና ቫይረስ ሰብ ተተኸላኺልዎ ብሓፂር ግዜ ክትቆፃፀሮ ዝኽእል ሕማም እዩ።
ማለት መድሃኒት ኣይተረክበሉ ግን
ክቋፃፀሮ
ክንከላኸል ንኽእልና ከምንከላኸል ማለት እዩ።
ያ ሕጂ እቲ ቀንዲ ስጋኣት ኮይኑ ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ? ነቲ ሰብ ኣፍልጦ ኣብ ምሃብ ምስቲ መንግስቲ ኮይኑ እቲ ህዝቢ እውን ክሰርሕ ኣብ ዝግበር ዘሎ እዩ። ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ኣፍልጦ እንተ ደይ ረኺቡ ናብቲ ህዝቢ ድማ ብሓንሳብ እንተ ተመሓላለፉ ኩሉ ነገር ኣብ ዓብዪ ፀገምን ኣብ ዓብዪ ሽግርን ዓለምና ክትወደቕ ስለ ትኽእል በዚ መልክዕ እዩ መንግስታት እውን ዝፅዕራሉ ዘለዋ ዝተፈላለዩ በጀታት እውን ዝብጅታሉ ዘለዋ ማለት እዩ ኖ እዚ ይመስለኒ ትመልሱ
ማለት ቀታሊ እዩ ኸ
55 ሽሕ ሰባት ከም ዝቕድም ኢለ ዝበልክዎ ሰባት በዚ ኮሮና ቫይረስ ሕማም ሞይቶም
በቲ ዘለካ ፍልጦ ስጋ ሓጂ መቸም ማሓወይ ፀሊም ሰብ ሞይቱ እዩ ከምኡ ውን ፃዕዳ ሞይቱ እዩ ምሁር ሞይቱ ከምኡ ከዓ ፊደል የቆፀረ ሰብ እውን ሞይቱ ንብል ኸይድና መብዛሕትኡ ግዜ ብፍላይ መጀመርያ ክመፅእ ከሎ ዝነበረ ሓበሬታታት ነይሩ ነቶም ዓበይቲ ብዕድመ በዓል ፀጋ ዝኾኑ ሰባት ንዓቶም ዳ እምበረይ ነቶም መንእሰያት ከዓ ነቶም ቆልዑ ከዓኒ ኣይትን ክፍኒ ተባሂሉ እስካዕ ሕጂ ዘለካ ሓበሬታ ግን እዚ ነገር ዝሓቂ ድዩ
እዚ ነገር እዚ ሓቂ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ቀረባ ግዜ እኳ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሓዙ ሰባት ካብ 26 ዓመት መንእሰይ ክሳብ 30 ሓሊፉን ክሳብ 33 ዘሎ መናእሰይ ከም ተታሕዙ ኣብ ኢትዮጵያ ውን መፅናዕታት ቀሪቡ ኣሎ በቲ ሕማም ኢንፌክትድ ከም ዝኾኑ ወይ ድማ ከምዝሓማሙ ኢና ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ ንዓበይቲ ጥራሕ እዩ ዝጎድእ ንዓበይቲ ጥራሕ እዩ ዝቐትል ዝብል ኣተሓሳስባ ተሪፉ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እውን ህፃን ወዲ 13 ዓመት ከም ዝሞተ በቲ ሕማም እውን ንፈልጥ ኢና ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ኮሮና ቫይረስ
ትማሊ ከማ ናብ ኣቋሪጨ ከራ እንበር ኣብ ናይ ዜና ክንሰብ ኣብ ኣሜሪካ ወዲ ሶሙናት 13 ሶሙን ድዩ ዋላገለ እኳ እዩ ሞይቱ ተባሂሉ ዘሎ ዓመት ዘይመልኦ ኣብዋርሕ ዘሎ ወልዓ ውሉድ ምስ በለ ማለት እዩ
ስለዚ ከምዚ ክንብል ከለና ሕጂ ክንሪኦ ከለና ኮሮና ቫይረስ ንዓበይቲ ጥራሕ እዩ ዘጥቅዕ ኮሮና ቫይረስ ተደራቢ ሕማም ዘለዎ እዩ ዘጥቅዕ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብኡ ጥራሕ ተደሪኽካ ሸለል ምባል ትኽክል ከም ዘይኮነ እዩ ሓቂ እዩ ኮሮና ቫይረስ ተደራቢ ሕማም ዘለዎ ሰብ የጥቅዕን ብጣዕሚ ድማ ይጎድእን እዩ ግን ንካልእ ኣይሕመመን እዩ እቲ ሕማም ድማ ኣይሕዝን እዩ ማለት ግን ኣይኮነን ኮሮና ቫይረስ ንማንም ሰብ ኢንፌክት ክገብር ይኽእል እዩ ብኡ ክትሓዝ ይኽእል እዩ እንተ ደኣ ትኽክለኛ ትሪትመንት ወይ ድማ ክንክን እንተ ደኣ ገይሩ ከዓ በቲ ሕማም ናይ ምቕታል ዕድሉ ሰፊሕ እዩ ወላሕ ምንም ሕማም ዘይብሉ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዋና ነገር እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ኮንሽስ ኬና ወይ ድማ ተጠንቂቕና ምንባር እዩ እቶም ብኡ ሓይሞም ዘለዎን ኣድላይ ዝኾነ ክንክን ምግባር እዩ እቲ ክንገብሮ ዝግብኣና እዩ እምበር ነገራት ኤክስኪዝ እናገበርና ናብ ካልእ እዩ ናብ ካልእ እናበልና እናተዛረብና ኣብ ሸለልትነት ምውዳቕ ዓብ ዋጋ ዝኽፍለና ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ኮሮና ቫይረስ ኣነ
ወ ብዙሕ እንድዩ ዝበሃል ነሩ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ከም ስርዓት ብፍላይ ንፀሊም ሰብ ኣይሒዙን እዩ ተባሂሉ ፀልምቲ ተታሒዞም ሕጂ ንህለውልካ ኣብ ዓድና ዋላ ኣብ ኢትዮጵያ ኮነ ኣብ ሃገር ኤርትራ እውን ገና ክንርኢ ከልና ርኢና እዚ ጥራይ ካ ይኮነ ሓበሻ ከዓ ተባሂሉ ድሑ ካብ ፀለምትስ ሓበሻ ከማ ንምንታይ ተባሃለ በርበረ ዝበለ እዚ ሰናፍጭዶ እቲ መረርቲ ዝኾነ ነገራት ኩሉ ዝወስድ ሰብ
ኣይቀርቦን
እዩ ተባሂሉ ግን ከዓ እዚ ወላ ሓንቲ ብምርምር ዘይተደገፈ ነገር እዩ ከምኡ ተትኾን ነይሩ ሲ ኩሉ ሰብሲ እዛ እንዳገበረስ ምድሓነ ነይሩ ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ፀገም የምፃልና ኣሎ
ብሓቂ ሕጂ ኣብዚ ዘሎ ንባዕሉ ሕጂ ክትሪኢ ከለካ ብቐዳምነት ካብ ኣፍሪቃ ሰጠቐት ሃገር ደቡብ ኣፍሪቃ እኳ ተኾነት ግን ኣብቶም ሓበሻ ንብሎም ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራንን ሃይሞም ኢና ንርኢ ወይ ድማ ንሰምዕ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣመጋግባና ወይ ድማ እቲ ንምገቦ እንጀራን ፃዕዳ ሽጉርትን ከምኡውን ዝንጅብልን ካልኦት ካልኦት ስለ ንምገብ ናባና ኣይበፅሕን እዩ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ንሕና ኣምላኽ ስለንኣምን ናይ ሃይማኖት ዓዲ ስለዝኾነ እዚ ዓዲ ብፀሎት ስለ ትነብር ዝብል ኣተሓሳስባታት እዚ ትኽክል ኣይኮነን እዚ ሕማም እዚ ሃገር ከተት ሕማም እዩ ሃገር ከተት ክብል ከለኹ ብእንግሊዝኛ ፓንደሚክ ንብሎ ወይ ድማ ተላባዓይ ማለት እዩ ተላባዓይ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንማንም ሰብ ከይመረፀ ክሕዝ ዝኽእል ኣብ ማንም ቦታ ክሰ ዝኽእል እዩ ካብዚ ዝተላዓለ ድማ ኣብ ሂወትካ ምልክት ከይርኣየ ን14 መዓልቲ ክፀንሕ ዝኽእል እዩ ስለዚ ፀገም ንሕና ፍሉያት ኢና ንሕና ሓበሻ ስለ ዝኾና ካብ ካልኦት ኣመጋግባና ፍሉይ ስለ ዝኾነ ኣይሕዘናን እዩ ዝብላ ተሓሳስባ እዚ ርእስኻ ምትላል እዩ
ኤች ኣይቪ እውን ክጅምር ከሎኮ ከምኡ ባሃል ነይሩ እዩ ኤች ኣይቪ በርበረ እዛ በርበረ መቸም ንሕና ናይ ኩሉ ነገር መድሃኒት ገርና ኢና ንወስዳ ዋዕ ሓበሻይ ትንክፎን እዩ በርበረ ዝበልዕ ሰብ ኤች ኣይቪ ተባሂሉ ግን ከዓኒ መፅኡ ፅቡቅ ገይሩ ከም ዝሕዞ ኣርእና ማለት እዩ ኣብ ፍቆዶ ኣብቲ ገዛ ብምልውስ ኳሕኳሕ ኣቢሉ ታሽሙ ወሲድልና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እውን ተቃላዕቲ ኢና ማለት እዩ ከም ደቂ ሰብ ኢና ስለዚ ዋላ ፃዓዱ ንኹን ፀለምቲ ኣወዳት ንኹን ኣዋልድ ቆልዑ ንኹን ዓበይቲ ሲ ነዚ ቫይረስስ ተቃላዕሊ
ቅድሚኡ ግን ኣብዚ መሰረት ክምስርት ዘለና ነገር ኣሎ ኢሓስብ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ኮሮና ቫይረስ እንታይ እዩ ኣበይ ኸ ተጀሚሩ ዝብል መሰረታዊ ሓሳብ ንሰማዕትና ክንህብ ዘለና ይመስለኒ
ፅቡቅ
እሞ እስኪ ኮሮና ቫይረስ ከመይ እዩ ኢልካ ተሓስብ ሓውና ረቢል ኣብዚ ኣነ ካብ ዛረት
ኮሮና እምበኣር ቫይረስ እዩ ናይ ቫይረስ መልክዑ ዘለዎ እዩ ሕጂ ቫይረስ ንገዛ ርእሶም ሂወት ዘለዎም ከምዘይኮኑ ቀደም ተማሂርና ኢና ኣነ ኣብቲ ሙያቲ የለኹን ስጋዕ ዘንበብኮ ግን ናይ ቫይረስ እዚ ናይ ቫይራል ዝኾኑ ሕማማት ቀልጢፎም መድሃኒት ዝርከበሎም ኣይኮኑ ሕጂ ከምዚ ብባክቴርያ ዝመፁ ነገራት ኩሉ ናይ ባክቴርያ ነገራት መድሃኒት ኣለዎ እዞም ቫይራል ግን መልክዖም እንዳቀያየሩ ስለ ዝመፁ ብዙሕ መድሃኒት የብሎም ስጋዕ ሕጂ እኳ ኤች ኣይ ቪ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ቫይራል ስለ ዝኾነ ነቲ ናትና ኢሚኒቲ ናይ ምክልኻል ዓቕምና ሽሙ ዘበርትዕ እንደገና ከ ነቶም ቫይረስ እውን ዝቐትል ከይኮነ ሲ ዘዳኽም ነገር እንዳተገብረ ሰብ ዕድሚኡ ከናውሕ ከምዝኽእል ተገብ ዘሎ በር ሙሉእ ሙሉእ እቲ ነቲ ቫይረስ ዘፅፍ ነገር ስካዕ ሕጂ ተረክበን እዚ ኮሮና ቫይረስ ሕጂ ገና ስቲል ኣብ መፅናዕቲ እዩ ዘሎ ንኸም ኢና ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ሓደሽቲ ነገራት ንርኢ እዩ ንምንታይ ገና ስቲል ኣብ መፅናዕቲ እዩ ዘሎ ገና ኣብ መፅናዕቲ ስለ ዘሎ ብኡ ይመስለኒ ከቢድ ገይርዎ ዘሎ ግን እቲ ዝሐጉስ ነገር ግን ክንከላኸሎ ግን ንኽእል ኢና እዩ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና ምስ ሓዘና ዘሎ ነገራት እግዚኣብሄር መስገን ከምዚ ዋላ ቀታል እንተኾነ ክንድሕነሉ ዝኽእል ነገር ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ስጋዕ ሎሚ ቀቲልዎም ዘሎ ካብቶም ዝሓዞም ውሕዳት ፐርሰንት ከምዝኾነ ንርኢ ኣለና እዚ ሸለል ንክብል ኣይኮነን
እንዲምቲ ዳታ ንባዕሉ ከርእየና ከሎ ሲ ልዕሊ 55 ሽሕ እኳ በዚ ሕማም እንተሞቱ ልዕሊ 220 ሽሕ ግን ካብቲ ሕማም ድሒኖም እዮም ኢንፌክትድ ኮይኖም ዝነበሩ ወይ ሓይሞም ዝነበሩ ሲ በቲ ዝተገበረሎም ክንክን ክኸውን ይኽእል በቲ ናቶም ዝነበሮም ብከመይ ከም ዝኾነ ኣይፈለጠነ ግን ሪካቨር ከም ዝገበሩ እንደገና ከም ዝሓኑ እቲ ኮሮና ቫይረስ ዝበሃል ኮቪድ-19 ዝበሃል ቫይረስ ካብኦም ከም ዝወፀን ከም ዝድሓን እዩ ዘርእየና ድሒኖም ማለት ኣይመለሶምን ማለት ኣይኮነን ግን ከምዚ ድሕን ክምላኣልካ ደሊ
እወ ሕጂ እስ ግን ተራባዕ ስለ ዝኾነ ሕጂ ሕሰቦ ዘምፀኦ ሞ ከዓኒ ብምትንኻፍ ዝመሓላለፍ ስለ ዝኾነ ቀልጢፉ ንዓለም ክዕብላ ኣብ ቻይና ኣብታ ሃይዋን ትበሃል ግዛ ኣብ ቻይና ኣብኣ ለያ ተጀሚራ ካብኣ ግን ዓለም ሲ ሓንቲ መንደርያ ኮይና ዘብለሉ ኩነት እዚ ሓንቲ መንደርያ ኮይና ብሓንሳብ ንህለው ሕጂ ኩሉ ቦታ በፂሑ ኣብ ኩሉ ዓዲ ኳሕኳሕ ኣቢሉ ስለዚ እቲ ናይ ምልባዕ ታሽም ፍጥነቱ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ እዚ ከዓ ንድሕሪ ኮይኑ ደድሕሪ ዩ ብምሉእ እቲ ዘምፅኦ እቲ ሕጂ ዓለምና ሲ እቲ ካልእ ሕማማት ዳርጋ ተረሲዑስ ኣብኡ ጥራይ ኣትኩሮት ንክግበር እዩ ዝግበር ዘሎ ሕጂ ኣብኡ ከዓኒ ዝወፅእ ገንዘብ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ዓቕሚ ቀሊል ነገር ኣይኮነ እንደገና ከ በዚ ፍጥነት እዚ ንድሕር ወሲኹ ንድሕር ከይዱ ነዚ ኩሉ ዝሓመመ ሰብ ከመይ ጌርካ ኢኻ እንደገና ትሪት ትገብሮ እውን ዘስግእ ነገር ኮይኑ ኣነ ዝረኣየኒ ኣብዚ ኳ ብዙሕ ኣፍልጦን ዋላ መፅናዕቲ ዘይገበርኩ በታ ዘላት ንእሽተይ ምርዳእ ኮነ ሓንጎል ክብላ ዝኽእል እዚኣ ክብላ ዝኽእል ግን ሕጂ ናብኡ ብዛዕባ እቲ ኮሮና ቫይረስ ብዛዕባኡ ምርምር ዝገብሩ ሰባት ኣለው ስርሖም ዝኾነ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ብዝሃቦም ጥበብ ተመይሮም በቃ ብዛዕባኡ ምርምር ዝገብሩ ቫይረስታ እዩ ዝብሉ ኣለው እግዚኣብሄር ከዓ ንሰብ ከዓ ጥበብ ህብ እንዲ እግዚኣብሄር መስገን ስለዚ ኣለው ስለዚ ንዓኣቶም ብኣ ኮይና ግን ክንከላኸላ እንኽእለላ መገዲ ግን ኣሎ እዚ ለበዳ እዚ ብፍላይ ሕማም እንታይ ክኸውን እዚ ለበዳ እዚ ለበዳ ንኸይከውን ለበዳ ኮይኑ ንኸይከውን ከምቲ ቀደም ሕሶ ዚ ናይ ስፓኒሽ ኢንፍሉዌንዛ ዝበሃል ኮ ብሚልዮናት እኳ እዩ ሰብ ኣንፂፉ ጠፊኡ ይኸዩ ናብ ከምዚ ዓይነት ነገር ንኸይከውን መከላኸሊ ተባሂሉ እዚ ናይ ዓለምለኸ ናይ ጥዕና ትካል ዘውፅኦ መምርሕታት ኣሎ እዚ እዚ እንድሕር ጌርና እንታይ እየ ንዝሳተን ማለት ኩሉ ግዜ በቲ ሚድያ ዝለዓለ እንድዩ ክንደግሞ ስለ ዝደለኸ
እወ ከምቲ ቅድም ኢልካ ዝበልካዮ ኮሮና ቫይረስ ወላ ዝሓመ ሰብ በቲ ሕማም ዝሓመ ሰብ ትሪት እንተ ገይሮ ክንክን እንተ ገይሩ ናይ ምድሓን ክእለት እውን ኣለዎ እንደገና ሓደ ሰብ እውን ከይሕዘውን ይኽእል እዩ እንተ ዝግባእ ክንክን ወይ ድማ ዝግባእ እንተ ጥንቃቐ ወሲዱ ማለት እዩ እቲ ብተደጋጋሚ ብቲቪ ይኹን ብቴሌቭዥን ይኹን ብካልእ ብሬድዮ እናተባሃለ ብተደጋጋሚ ንሰምዖ ዘለና እቲ ንጥንቀቐሉ መንገድታት ኮሮና ቫይረስ ብምትንኽኻፍ ስለ ዝሓልፍ ብኣእዳውና ብፍላይ ገፅና ዘይምትንኽኻፍ ብፍላይ ዓይንና ኣፍንጫና ኣፍና ዘይምትንኽኻፍ እዩ ምክንያቱ እቲ ቫይረስ እቲ ኮቪድ-19 ንብሎ ቫይረስ ብዓይኒ ብኣፍንጫ ከምኡ ብኣፍ ዝኣት እዩ ስለዚ ማንም ሰብ ብኢዱ ገፁ ክተናኸፈ ይብሉ ዓይኑ ክተናኸፈ ይብሉን ምናልባት ሰብ ኢና እሞ ከይፈለጥና ክንትንግፍ ንኽእል ኢና ነገር ግን እዚ ክንገብር ድማ ኣእዳውና በቢግዜኡ ክንሕፀብ ክንክእል ኣለና ንሳምና ኣፀቢቕና ክሳብ ፀሪ ን20 ሰከንድታት እዮም ዝብሎ ዝናይ ዓለም ለኸ ናይ ጥዕና ትካል ከምዝብሎ ን20 ሰከንድታት ኢድና ኣፅሪና ክንሕፀብ ኣለና ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ኣብቲ ዝህንጥ ሰብ ወይ ድማ ኣብቲ ዝስዕል ሰብ እንተ ደኣ ኮይና ኣፍና ብኣፍንጫና ማስክ ክንገብር ከም ዘለና እዚ ሶሻል ዲስታንሲንግ እንብሎ ድማ ሰባት ነንባዕሎም ተቀራሪቦም ካብ ምኻድ ተራሒቆም ምኻድ ከም ዘለዎም ምስ ሰብ ክጨባበጡ ከምዘይብሎም ዘብል ሓሳባት እውን ኣሎ እዚን ካልኦት ጥንቃቐታት
ሕጂ ውልቃዊ ሕቶ ንክሓተካ እየማ እዚኣተን መቸም ሕጂ ፅቡቅ ጌርና ሸምድርና ይመስለኒ ሚድያ ብምሉኡ ብዛዕባ ዝዛርብ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ብፍላይ እዚኢታት ኣነ እንታይ ኣስተውዒለ ክንደይናይ ገፀይ ገለ ዝትንክፍ ሰብ ምዃነ ዝተረዳእኽዎ ኣይተንክፉ ምስተባሃልኩ እየ ብዛዕባ እዚ ኣፍልጦ ምስተዋሃበኒ ብጣዕሚ ገሪምኒ ከምዚ ድየኒ ናይ ሓቂ ብዙሕ ኢና ንትንክፍ ኖ ሕጂ ኣብቲ ተግባራውነቱ ብምሉእ ኣብቲ ኢትካ ናይ ምሕፃብ ኣብቲ ማሕበራዊ ርሕቐት ከመይ ርኢኻዮ ማለት
በዳህ እዩ ዝበልኩካ ሰብ ኣብ መዓልቲ እተፀንዐ ፅንዓት እኳ ተደይዘክርኮ ንብዙሕ ግዜ ግን ገፁ ከም ዝተናኸኽፍ ተፀንዐ ፅንዓት እውን ኣሎ እዩ ስለዚ በዳህ እዩ ነዚ ከዓ ሰብ ገፁ ከይተንከፈ ክውዕል ስለዘይክእል ዓቕሙ ስለዘይብሉ እቲ ቀዳማይ ናይ ውሕስና መንገዲ ክጨባበጥ እውን የብሉን ኢዱ ከዓ በቢ ግዜ ክሕፀብ ኣለዎ ቶሎ ኢሉ ክሕፀብ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ታእሽሙ ዝገበርናዮ ማለት እዩ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ከምዚ ዝበልኩካ ብምትንኻፍ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብዘን ህንጥስ ሰብ ድማ እንተ ደ ቀሪብና ማስኩን ክንገብር ኣለና ገፅና ምትሓዝ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ቅድሚ ዝስዕል ሰብ እንተ ቀሪብና እቲ እሱ እንተ ዝስዕል ኮይኑ ብኡውን ክነጥበና ክእል እዩ ብኡ ገይሩ ቫይረስን ክኣትወና ይኽእል ስለዚ ማስክ ምግባር ዝዘሊ ዝጥንቃቐ ምግባር ኣገዳሲ እዩ እዚ ንሸለልተኛ ሰብ ንዘይለመዶ ሰብ በዳህ እዩ ከም ዝበልከ ፈታኒ እዩ ግን ናይ ጥዕና ክሳብ ዝኾነ ንዓና ድማ ንዓና ንቤተሰብና ድማ ውሕስና ዝህብ ክሳብ ዝኾነ ቀሊል እዩ ክንገብሮውን ዝኽእል ነገር እዩ ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ
ስለዚ ስኻ ትገብረኒ ኢኻ ዘለካ እግዚኣብሄር ብዘብዝሓጋ ሲ ኮነኢልካ ሲ ንገዛ ስኻ ዲስፕሊን ጌርካ ኢኻ ነዚኣ ተንታሽሙ ትገብር
ኣነ ፍትን ኣለ
ብፍላይ ከማ እቲ ስራሕና እውን እቲ ንሰርሓሉ እዚ ነገር ተረድዩስ ኣቐዲሙ ሲ በኣር ሕጂ ስራሕ ዝበሃል ነገር የለን ኣብቲ ታሽሙ ከይትመፁ ተባሂልኩም ዲኹም
እወ እቲ ንግዜኡ ኣብቲ ንሰርሓሉ ቢሮ ክንዕርፍ በዚ ቫይረስ ምክንያት ክንዕርፍ ኣብ ገገዛና ኮይና ክንሰርሕ ክንፅሊ
ግን ኣብ ገዛካ ኮንካ ትሰራሕ ኣለካ ኣብቲ ዘለየና ሕና እውን ሕጂ ኣነ እውን ከምኡ እየ ኣብቲ እቲ ሆፕ ቻናል ስራሕ ታሽሙ ግን ኣብቲ ዘድሊ እዋናት እቲ ዝግበር ጥንቃቐ ተገይሩ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንሕና እውን ከም ሓደ ውልቀ ሰብ ጥራሕ ክኮንስ ከም ትካል እውን እዚ ነገር እዚ ኣብቲ ናይ ምክልኻል ነገር ኣሎ ማለት እዩ። እጃሙ ይዋፅእ ኣሎ ማለት እዩ። እዋኒ
ከም ድርጅት ከም ቤተክርስትያን ከም ትካል እቲ ትካል ና ከምኡ እዩ። እቲ ቅድም ኢለ ዝበልኩካ ኩሉ ሰብ ነናይ በዕሉ ሚና ወይ ድማ ነናይ በዕሉ ግደ እንተ ደኣ ተፃዊቱ እዚ ሕማም እዚ ናይ ምትሕላፍ ዓቕሙ ልዑል እዩ። ከም ዝበልኩካ ኮቪድ-19 ዝተባሃለሉ ዋና ምክንያት ኖቨል ኮሮና ቫይረስ ዝተባሃለሉ ዋና ምክንያት እንታይ እዩ? እዚ ሕማም እዚ ተኸሰሉ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ውሃን ሁበይ ፕሮቪንስ ወይ ድማ ዞባ ዝተረኽበሉ 2019 መወዳእታ ኣዋርሒ ሕዳር ተሓሳስ ኣከባቢ ግን ኣብ ውሽጢ 4 ወርሒ ናብ ኣስታት ሚልዮን ዝኣኽሉ ሰባት እዮም ኢንፌክትድ ኮይኖም ዓለም ለኸ ማለት እዩ ክብለካ ከለኹና ናይ ምልባዕ ዓቕሙ ናይ ምትሕላፍ ዓቕሙ ብጣዕሚ ልዑል እዩ። እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ዝቀተሎም ሰባት እውን ቀለልቲ ይኮነ ኣብ ውሽጢ 4-5 ወርሓት ዘይመልእ ልዕሊ 55,000 ሰባት ሙማት ማለት ቀሊል ኣይኮነን።
እንደገና ከዓኒ እንድሕር ሕጂ ገና ኣብ ሃገር ክዝኣተዋ ከሎ ንድሕር ጥንቃቐ ክዘይተገብረ ወይከዓ ቀዲምካ እንድሕር ዘይተዳለካ ወይከዓ እንድሕር ዕሽሽ ኢልካ እንድሕር ብዙሕ ኣትኩሎት ዘይሃብካዮ ከዓኒ ብዙሕ ቤት መለበሚ መቸም ኣይግበርካ መለበሚ ከዓ ኣይክልኣኻ እንዲ ከም ሕጂ መለበሚ ዝኾኑ ሃገራት ኣለዎ ማለት ቀሊል ኣይኮነን። ብዛዕባ ጥርያን ክንሓስብ ከሎና ሕጂ ብጣዕሚ ኢና ንሓዝን ነብል ልብና ኢና ንሰብር ማዕረ በቃ ምስቲ ኩሉ ዓቕሞም ምስቲ ኩሉ ብቕዓቶም ነዚ ምኽኣል
ስኢኖም 13,000 ኣከባቢ እዮም ወይቶም ዘለዎ
ማን እንደገና ኣብ መዓልቲ ብዙሕ ሬሳታት ክወፅእ ከሎ እዚ ልቢ ዝሰብር እዩ። ስለዚ እሞ እዚኣ ኣባህላ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነት ኣባህላ ስለዝኾነ ክንጥንቀቕሲ ጉቡና እዩ
ብሓቂ
ክንጥንቀቕ ጉቡና እዩ እሞ ንሕና ሕጂ ከም ክርስትያን ሓደ ሰባት ዝብልዎ ነገር ኣሎ። ከም ክርስትያን ንሕና ኣመንቲ ኢና ንሕና ወላ ሓንቲ ናባና ኣይለግብን እዩ ወረገይ ጠቕሲ እውን ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ብፀጋምካ ከምዚ ብየማንካ ክንዲዚ
ምዕራፍ 28
ብዙሕ ጥቕስታት እንዳተቃቀስናሲ ነዚ ነገር እዚ ዕሽሽና ኣነ ከምድለይ ኣይትንከፍን ዝብል ኣተሓሳስባ ከመይ ጌርካ ትሪዮ?
እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ከምቲ ቅድም ኢልና ዝጀመርና ወይ ድማ ከምቲ ቅድም ኢልና ዝሃብናይ ሓሳብ እዩ። ከመይ ተይልካ ንሓበሻ ኣይሕዝን እዩ በርበረ ኣመጋግባና ብብዙሕ ስለ ዘሎ ወይ ድማ ፃዕዳ ሽጉርቲ ስለ ንምገብ ኣይሕዘናን እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ፈሪሱ ኣብ ኢትዮጵያ ንባዕሉ ኣትዩ ልዕሊ ሓሚሞም ኣለዎ በዚ ሕማም እዚ። ስለዚ ሕጂ ድማ ኣይሕዘኒ ዝብል ኣተሓሳስባ ካብቶም ዝሓመሙን ክርስትያን ዝኾኑ ሰባት ዝሓመሙ ኣሎ ኣነ ንባዕሉ ዝፈልጦም ሰባት ኣለ ክርስትያን ዝኾኑ ዝሓመሙ ሰባት ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ክርስትያን ዝኾኑ ሰባት ዝሓመሙ ሰባት ናይ ምንታይ መርኣያ እዩ? ክርስትያናት ክሓም ከም ዝኽእል እዚ ጥራሕ ኣይኮነን። እግዚኣብሄር ንህዝቢ እስራኤል ካብ ግብፂ 400 ዓመት ባሮት ምስ ኮኑ ብፅንዕቲ ኢድ ከውፅኦም ከሎ ብፌራ ክወቕዖም እየ ንግብፂ ምስ በለ ብፌራ ክውቅዑ ከሉ ህዝቢ ግብፂ ዘይኣመኑ እስራኤላውያን በቲ ፌራ ዝተቐዘፉ ከም ዘለው ንርዳእ ኢና። ብዙሓት በኽሪ ወዶም ናይ እስራኤላውያን ክመውት ከሎ ክሓምም ከሎ ዝተፈላለዩ ሽግራት ክመፅኦም ከሎ ካብዘይ ምእማኑ እስራኤላውያን ብሸለልትነቶም ዘይገበሩ ወይ ድማ ዘይተኣዘዙ ዝግበሩ ተባሂሎም ዘይገበሩ ሰባት ብምልኦም ዝተጎድኡ ሰባት ኣለው። እሱ ጥራሕ ኣይኮነን። ኣብ ዘህሉቅ ምዕራፍ 21 ኬድና ውን ኣብ ንሪኢ ኣለዋን እግዚኣብሄር ንእስራኤላውያን ብምድረ በዳ ይመርሖም ነይሩ እዩ። ንምድረ በዳ ክመርሖም ከሎ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 8 ከምኡውን ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 32 ኬድና ነብበሉዋን ተመንን ዕንቅርቢትን ብዘሎ እዩ ዝመርሖም ነይሩ። ከምኡውን ብኣፃምእ ቦታ እዩ ዝመርሖም ነይሩ። ግን ብሓለዋ እግዚኣብሄር ን4 ዓመት እግሮም ከይሓበጠ እዩ ዝኸይድ ነይሩ። ድሓር እዞም ሰባት እዚኦም እንታይ ኮይኖም ንእግዚኣብሄር ኣይኣመንዎን። ኣፍ ደገ ከነኣን ምስ በፅሑ ምጉርምራሞም ሓሊፉ ደድሕሪ እንታይ ገይሩ ሓለቓ ሸሞም ክንምለስ ኢና ናብ ግብፂ ኢሎም ከም ዝሓሰቡ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ክምለሱ ምስ ሓሰቡ እግዚኣብሄር ተሓልዎ ከም ዘልዕሎ ዝነድኣትማ ድማ ከም ዝክነከስዎም ኢና ንርኢ። ስለዚ እስራኤላውያን ቶም ምሩፃት ህዝቢ እውን በቲ ዝመፅእ ሕማም ብኡ ከም ተጠቕዑ ኣብቲ ግዜ እቲ እግዚኣብሄር ናይ ምድሓን መንገዲ እኳ ተዳለወሎም ነቲ ብኣስራዚ ዝተሰርሐ ወይ ድማ ብናሓስ ዝተሰርሐ ተመን ብዘይምርኣዮም እውን ብኡ ዝሞቱ በቲ ሕማም ዝሞቱ ሰባት እውን ኣለዎ። ስለዚ እንታይ ክብል ደለየ ክርስትያናት ኢና ሞ ንሕና ኣይሕዘናን እዩ ዓይነትንከፍን ኢና ዝብል ኣተሓሳስባ ቆቡል ኣይኮነን
ካብ ናይ ተፈጥሮዊ
ሕጊዝ ምውፃእ እዩ። እግዚኣብሄር እውን ነቶም ኣብቲ ግዜ እቲ ከምዚ ዝበልኩ ካ ዝቐጠቀስኩ ካብ ዝህብልኩ መዕራፍ 21 ንክድሕኑ እንታይ ይርእዎም ብኣስራ ዝተሰርሐ ተመን እዩ። ማንም ሰብ ንክድሕን እቲ ተነኪሱ ዘሎ ተመን እንታይ ክገብር ኣሎ ክመፅእ ኣሎ መፅኡ ነታ ብኣስራ ዝተሰርሐ ተመን ክርኢ ኣሎ። ኣብቲ ግዜ እቲ እግዚኣብሄር ዝሃቦ መምርሒ እዩ ብኣ ክርኢ ኣለዎ ክድሕን እዩ። እዚ ዓይነት መንገዲ ይሂብና ሕጂ እውን እግዚኣብሄር ክድሕኑ ኣለኩም በዚ መንገዲ ረኣዩ ኢሉ በዚ ብሙሴ ቅድም ከም ዘርኣዮም ሕጂ ድማ በዚ ምሁራት ገይሩ ይርእየና ኣሎ እዩ። ስለዚ
ፅቡቅ ኣብዚኣ ክንቋርፅ ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና ምስ ሓውና ኣማን ንገብሮ ዘለና ዘተ ብጣዕሚ እንዳተረረን እንዳፀበቐን እንደገና ከዓኒ እንዳሙቐን ይመፅ ነይሩ ሕጂ ግን ኣብዚ ብሰዓት ድሩታት ስለዝኮና ኣብዚ ደው ከነበልና ግን ክንቅፅላ ኢና እዛ ሓሳብ እዚኣ ክሳብ እቲ ካልኣይ ግዜ ከዓኒ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን ሎሚ ፍሉይ ብዝበለ መገዲ ከዓኒ ተንበርኪኽና ኣነን ሓወይ ኣማንን ስለዚ መፂ ዘሎ ፌራ ከዓኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረት ገብረልና ብፀሎት ክንዛዝም ኢና ሓውና ፓስተር ኣማን ፀሎት ገብረልና እዩ
ንፀሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት ስለዚ ግዜ ነመስክነካ ኣለና ሕጂ እውን ብምሕረትካ ኣብ ቅድሚኻ ስለ ዘለና ዶ ምባልናን ምዝራብናን ምእታውናን ምውፃእናን ካባኻ ስለ ዝኾነና ንመስክን ኣለና ጎይታ። ሕጂ እውን ፍቕርኻን ለውሃትካን ካብ ሂወትና ስለ ዘይረሓቐ ንመስክን ኣለና። ሕጂ ድማ ህዝብና ዓለምና ሒዝና ናባኻ ንቐርብ ኣለና ከምቲ ቓልካ እቲ ብስመይ ተፀውዐ ህዝበይ ርእሱ ኣዋሪዱ እንተጸለየ ካብ ሰማይ ኮይነ ክሰምዖ እየ ምድሩ ድማ ክፍውሰሉ እየ ሓጢኣቱ ድማ ይቕረ ክብሉ እየ ከምዝበልካ ሓጢኣት በደልና ብፍላጥ ብድፍረት ብዘይፍላጥ ከዓ ብስሕተት ዝገበርናዮ ሓጢኣት ኩሉ ይቕረልካ ፈውሲ ክትልእኸልና እዚ ንዓለም ስግኣት ኮይኑ ዘሎ ነገር ኣባኻ ቐሊል እዩ እሞ ንስኻ ትፍውሶን ክተድሕነናን ትኽእል ኢኻ እሞ ዘመና ድማ ከምቲ ቀደም ክትሕድስ ትኽእል ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣእዳውካ ክትዝርግሐልና ንልምን ክትፍውሰና ንልምን ዝሓመሙ ሰባት ንስኻ ክትፍውሶም እዚ ሕማም ድማ በቃ ክትብሎ ከተወግደልና ንልምን ኣለና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና እንሆ እቶም ብሞት ዝተፈለይዎም ሰባት ድማ ምፅምናዕ ክትቦም ብርትዕ ክትቦም ጉልበት ክትቦም ንልምን
ኣካል
ኣብ ዓለምና ዘሎ ፍርሓትን ስግኣትን ድማ ንስኻ ክትወግዶ ንልምን ኣለና። ፀሎትና ስለ ዝሰማዕኻ ነመስግን ብጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን።